edadızdır. Bizə də mərhəmət elə və bizi də öz istədiyin kimin hidayət elə, aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Allahümmə salli alə Muhammedin kəmə həmələ vəhyək və bəlləğə risalətik. وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرمك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به الغيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابره وأهلكت به الفراغنة وصل على محمد كما أذرفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl dostlar, səmimi izləyicilərimiz. Aran Radiosunu eşidirsiniz. Ailəvi bir mövzula, bir verilişlə sizinlə olacağıq. O da Yaşa Həyat verilişidir ki, hər gün iki növbətdə sizinlə olur, ailə haqqında olan mövzuları araşdırır və çalışır ki, ailəvi həyatımız hər zaman ali səviyyədə olsun. İnşallah ki, ailə ilə yanaşı xoş günlər sizin olacaq. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini dinləyin.
Layla evim eşeceğim, kızım olsun
benim. Bu başı isteler, burnum haçan isteler.
Anam bacım kız gelin, erdikonası düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Kardeşim, saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Kardeşim, saadet, ayrılır ayrılır bizi Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bu günlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimiz isə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik biz. İnşallah bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də əgər sualınız varsa, mövzu ilə bağlı suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 0098-453-38-19000 telefon nömrəmizdir. Verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq. Eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir, onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər, körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otaqın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperatur ölçən cihazlar var. Əldə olmasa, körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdür. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır, o cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Thank you. Davam edirik əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı mütəxəssis həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xəlləfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salamun aleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimari nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacihə olar ki, o problemləri mən bir tərtib ərz eləyəm, dinləyicim, əzləmsə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxu yaxşı olmaya. Belə şəraitdə təvəccüh öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acıdığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin eləyələr ki, ev istiyor olmayar. Dər eyni hal çox soğuq da gərək olmayar. 24 dərəcə santigrad standart o evdeki körpə uşaq orada, yeni doğulmuş körpə uşaq orada.
Bəli.
Uşağa gedər tez-tez süt verərlər və iki dəfə süt verməyin fasiləsi 2-3 saatdan artıq olmaya.
Yəni, ən azından 3 saatdan sonra süt verilməlidir.
3 saat, bəli. Testlər də versələr, laf yaxşı, amma 3 saatdan uzun gərək olmaya 2 dəfə süt verməyin fasiləsi. Uşağın südünü gərək kontrol eləyərlər. Əvvəl günlərdə, yəni mümkün əvvəlinci gün, ikinci gün, mümkün uşağın südü az olur. Amma üçüncü gündən gərək uşağın südü çoxalar.
Bəli.
Yəni hər bir gün 24 saatin ərzində, əgərlikən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə südü yolla və o puşəçi gərək ıslana.
Bezi verir.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük südün miqdarı və dəfaatı gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədər ilə yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naram olar, ağlar.
Ağlayar, bəli.
Yuxusu az olar. Bir də o zaman ki, gördülər, uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər. Əgər
temperaturunu, bəli.
Uşaq qızma var, uşağın paltarlarının örtüklərin gərək azaldılar, o şeylər uşağın üstünə çəkirlər, onu ıslah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən tür ki, əzlədim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrad.
Bəli, standartdır.
Optimal, məqsub ıslah hərarətdir ki, otaqda körpə uşaqlar var idi.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalı?
Aynı elə böyüklər kimi 37 dərəcədir.
37 dərəcədir.
Əgər 37, 7 də uşağın koltuğunun altına qoydular, o temperatur görsətdi ki, 37, müməyyiz 7-dən yüksəkdir, o görsədi ki, uşağın qızması var. Amma bu sində uşaqlarda 5-6 günə əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan verməyir ki, hətmən ufunəti var. Dərəni hal, əvvəl dedim, uşağın örtünün gərə azaldılar, evin istisini kontrol edirlər, uşağa doyuncan süt verərlər. Əgər temperatur əmməsi aşağı nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər də mümkündür olar. Baxın, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qarnının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də həkmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə göstərsinlər. Hər qusmaq da, ərz eləyim, yəqin həkmən bu belə deyil ki, uşaq xəstədir. Amma bir həkimə göstərsinlər. Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Çünki mümkün nişan verir ki, uşağın mədəsində, ya rudələrində, bağırsaqlarında bir
problem
var. Ya bir problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şahidi problemlərindən biri uşağın saralmağıdır.
Bəli, sarılır.
Həmin ki, əlan siz elə bərnamızda buyurduz, saralmaq به خاطر بلنه ماده به نام بیلوروبین که اوشاقون کانونده تولو دولور و اوشاقون درسنده روسو بلیر و گره ساری دهی اوشاق. بلن شرایطه حتمان اوشاقون یعنی حکم یعنی اگه به هستخانی اپاسنلر اوشاقون کانونمان آنالیز الاسنلر o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, aya, istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala ya almaya.
Bəli, aydındır.
Çünki bu şərait normaldir, sağdır, yoxdur, sözün yaxşı yer, südüyü yaxsıdır, qarni normaldir, çox şişməyib, qusmur. Amma çox, çox ağlır, bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır, uşağın qızması yoxdur. Sütün, ananın sütü yaxşıdır, uşaq yey doyey. Südü də bir gəldə kifayətdir və nişan verir ki, süt kifayətlə yeyibdir, amma çox ağlayır. Bunu həkimən bir həkimə görsəsinlər, uşağın çox şədid ağlamaqları, çox biqərarlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi yola.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi ki, vardı, yəni xəstəlik ki, vardı, bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiz. Sarılıq əsasən neçəminci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl gündən eləyərlər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağıd. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, dışlar. Həmişə bu cür. Sarılıq az olanda fəqət elə gözdə üzdə mümkünlüyü olar.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədənin ayrı aşağı qismətlərin dərisində də bu sarılığı mümkünlüyü görər.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona dəstəkliyi var ki, o bilirubin maddəsi ki, ərz elədir.
Bəli.
Qanda nefə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, uzamın ki, gördülər, uşaq saralıbdır, həkimən bir həkimə gəlir.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya, bir problem var, aya təhlükəli, bir təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir təskahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli.
Abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı yəndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, danə dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusub eləyib və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzi uşaqlarda olur?
Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir uşağın öz qanında.
Qanında, bəli.
Uşağın o qanının o qulbulhay qərməzi.
Qırmızı qan hüceyrələrində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Onlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkünü çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan quruxunları, qanlarının o
bəli, qurufları
aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür. Sarılıq çox çox tezliklə qalxa və çox yuxarı bir ədədlərə yetişə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, mümkündür gec özünü göstərsin. Bu ehtimalı var.
Mümkündür olar ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə mümkündür bir ay, iki ay da bu sarılıq idana tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır. Körpənin qanını yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davamı olur.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Verilişin ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın
amanında.
Təşəkkürlər. Verilişimiz devam edilir. Aziz dinleyicilerimiz, sesimizi Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Yaşa Hayat Verilişi'yle siz formatlı dostlarımızın kulluğunda Hindistan Verilişi güzel bir mahnı ile devam ettirir. Güzel bir mahnı dinledik, aziz dostlarımız, hürmetli eşitlerimiz, Yaşa Hayat Verilişi devam edir ve bugünlerde biz verilişimizde sağlamlıktan danışırıq. Haftanın birinci gününde her birinizde de işinizde uğurlar dileyirəm ve inşallah haftanda yaxşı başlayasınız ve öz sağlamlığınızın da qaydına qalasınız. Söhbətimiz bugünleri körpələrin xəstəliklə bağlı idi. Sizə əgər sualınız varsa, xəstəliklərlə bağlı bizə sualınızı ummalıyım. Bir daha da həkim verilişimizə inşallah qoşulacaqlar. 0098 453 38 19000 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Qeyd olunduğu kimi sarılıq bilirubin adı verilən dəriyə sarı rəngi verən bir maddənin qandaşı səviyyəsinin yüksəlməsi və dəridə yığılıb qalması nəticəsində yaranır. Yeni doğulan körpələrin qırmızı kürə yaxud qırmızı qan hüceyrəsi daha çox olduğu üçün onların məhv olması nəticəsində bilirubin maddəsi ortaya çıxır. Doğuşdan əvvəl körpənin bilirubinini ananın qara ciyər təmizləyir. Doğuşdan sonra isə uşağın qara ciyərinin bilirubini təmizləyəcək həcmə çatması bir neçə gün çəkir. Buna görə də qara ciyəri tərəfindən kifayət qədər təmizlənməyən bilirubin artıraq sarılığa səbəb olur. Efirimiz davam edir dostlar. İndi isə biz verilişin başqa bölümünü səsləndirmək istərdik. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü ki, mənim əməkdaşım Məhəmməd Azəri cənabları gəldilər verilişimizə. Cənab Azəri, mən sizi salamlayıram.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun cənab Cahandidə. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da Aran Radiosunun bu efir vaxtından və yaşayət verilişindən hər birinizi salamlayır. Sizlərə can sağlığı diləyirəm. İnşallah ki, hər bir vaxtınız dəyərli və uğurlu olsun və evlərinizdəki uşaqlarınız da sağlam yaşasınlar.
İnşallah.
Cənab Cahandidə, söhbətimiz bugünləri yeni doğulmuş uşaqlardandır. Amma bu hissədə mən məlumat ki, verəcəyim həm yeni doğulmuş uşaqlara aiddir, həm də yaşlı körpələrimizə, neçə aylıq körpələrimizə ki, bəli, bir sıra problemlər daha çox onlarda rast gəlir. Demək olar ki, uşaqlarda ən ümumi xəstəliklərin bir bəli, sırasından məlumat verəcəyim.
Çox gözəl, buyurun, eşidirik sizdə.
Qulluğunuzda. Uşaqlığın ən ümumi xəstəliklərdən biri ishaldır. İnfeksiyalar, qida intoleransiyası, yəni qidanı bədənin götürməməyi və ya daha çox meyvə şirəsinin içməyi kimi müxtəlif səbəblər uşaqlarda ishal yarada bilər. İshal kəsilənə kimi uşağı evdə saxlayıb ona mayələr içirdin. Əgər bu problem 24 saata qədər kəsilmədi və yaxud uşağın 6 aydan az yaşı vardır və yaxud bədənin artıq hərarəti, qarın ağrı, qusma kimi əlamətlər görünsə, şübhəsiz ki, həkimə müraciət etməlisiniz. Uşaqlarda, xüsusilə yeni doğulmuş körpələrdə qızdırma ən ümumi xəstəliklərdən biri ola bilər. Aşağı dərəcəli qızdırma körpələrdə ciddi infeksiya əlamətləri ola bilər. Bu vəziyyətdə həkimə müraciət edin. Uşağın qulaq ağrısı, öskürək, nasazlıq, qusma və ya ishal kimi problemlərinə diqqət yetirin. Uşağı mayələr İçirtmək, ılıq vanna və yüngül geyimlə rahatlandırın. Diş çıxartma ağrısı da elə uşaqlarda ümumi problemlərdən biridir. 6 ay ərzində körpə uşağın ilk dişi cüyərməyə başlayır. Beləliklə, diş ətinin yaralması uşağı əsəbiləşdirə bilər. Bu ağrının azalması üçün çeynəməyə uşağa bir şey verin. Barmaqla uşağın diş ətin mülayim masaj vermək onun ağrısını da azalda bilər. Əlbəttə ki, uşaqlıq dövrünün çoxlu xəstəlikləri olur. Yeni doğulmuş uşaq olursa olsun, ya neçə aylıq uşaq. Bu xəstəliklər ara, bərkimə, dəri iltihabları, öskürək, qarın ağrı, bulantı və qusmaya işarə etmək olar. Amma bu ara, yəqin ki, heç bir problem xəstə uşaqdan sonra valideynini narahat və nigaran edə bilməz. Amma, hörmətlər, səy edin, sinirlərinizə hakim olub, belə bir vəziyyətlərdə bir həkimlə müşavirə edib uşağınızı sağlam saxlayasınız. Məndən bu qədər, canınız sağlam, evladınız sağlam, Allah'ım adına.
Bəli, dostlar, bu da verilişimizin sağlam həyat sağlamədən görmüş ki, əməkdaşımız Cənab Azəri təqdim etdi. İnşallah həkimlərin, ekspertlərin, mütəxəssislərin verdikləri tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir ana əməl edə. Dostlar, söhbətimiz uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı idi. Yenə də biz söhbət edəcəyik və bizim verilişimizə inşallah bir daha da həkim qoşulacaqlar. Körpələrdə rast gəlinən digər problemlərdən biri onun gec-gec nəticə getməsidir. Bu hal ilə üzləşən analar müxtəlif vasitələrə əl ataraq uşağa bayra çıxmağa kömək etmək istəyirlər. Qəbizlik yaxud defekasiya prosesində yaranmış problemlər müəyyən səbəblərdən qaynaqlana bilər. Uşaqlar maya çox qəbul etsələr, bu qəbizliyin aradan getməsinə kömək edə bilər. Ana südü əmən uşağın 3-5-7 günə nəticə getməməsi qəbizlik əlaməti deyil və heç bir xarici müdaxilələrə ehtiyac yoxdur. Həkimlər hər zaman bunu vurgulayırlar. Həkim qeyd etdilər, bir sıra məqamlara toxundular, o cümlədən sarılıq xəstəliyinə ki, bu sarılıq xəstəliyi problemi əgər həll olunmasa, yəni əgər buna analar, atalar laqeyd yanaşsalar və həkimə göstərməsələr, bunun dərəcəsi yüksək ola bilər və bu yüksəkliyin nəticəsində uşağın beyninə ciddi ziyanlar dəyə bilər. Bu da çox təhlükəli bir məqamdır. Sarılıq müşahidə olunduğu kimi mütləq uşağı həkimə aparmaq lazımdır. Xəstəxanada həkim yoxlamalıdır və sarılığın qarşısı alınmalıdır. Sarılığın qarşısı alınmasa, bu gələcəkdə bəzi xəstəliklərə də yol aça bilər. Biz indi isə yenə də həkimlə danışmaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım həkimlə bağlantını yaradıblar. Yüksək təxəssüslü həkim, uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi cənab doktor Cəfər Xələfi bizim verilişimizə bir daha da qoşuldular. Cənab doktor, mən sizi bir daha da salamlayıram.
Salam.
Yorulmayasınız.
Sağ olasınız.
Doktor, bayaq biz danışdıq, söhbət etdik, bir sıra məqamlara toxundunuz, sarılıqla da bağlı. Bundan başqa, görürsən ki, bəzən körpələrdə qəvizlik də olur, bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Ana sütü içən körpədə məmulən qarnı yaxşı işlər, yəni qəvizlik elə bətər olmaz. 3 həftə əvvəldə uşaq yaxşı sütün yer, qarnı işlər, o cür qəbizlik olmaz. Amma 3-cü həftədən o yana körpələr başlarlar biraz qarınlarında nəfx törənər. Biraz
köpmə müşahid olar.
Köpə, qarınları biraz köpər, biraz qəbiz olarlar, biraz sülə çıxmaqları ağrı ilə, sancı ilə olar. Buna deyərlər körpəlik sancılanmağı və 3-cü həftədən ta 3-cü ayazan davam edər. Bunu da gördülər analar, yenə deməsinlər ki, yəqin elə budur. Bir həkim həkmən görsün, amma bu problem 3-cü həftədən 3-cü ayazan körpələrdə olar ki, ana sütü yiyən uşaq, seykur sütü yiyən uşaq da ikisində də olar və elə bir problem uşağa izad eləməz, xas bir dərman da istəməz, xas bir dava da istəməz.
Öz-özünə bu məsələ həll olar?
Quzular gedər, özü toxtar gedər.
Aydındır.
Amma quru süt yiyən uşaqlarda başqa bir problem də olar. O da qəbizlikdir. Yəni uşaq ana sütü yiyən uşaq gündə 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə mümkündür qarnı işləyən. Amma quru süt yiyən uşağın qarnı biraz qəbiz olar, biraz yubusat olar. 2-3 gündən bir uşaq sölə çıxar. O bahis olar ki, bunun sancısı biraz artıq olar, biraz köpük artıq olar. Onu da cərəhətmən bir həkim görə ona bir dərman göstərə.
Bəli.
O yerədən ki, məğdur deyil, biz analara deyil ki, hətmən ana sütü versinlər. Hətmən ana sütü versinlər. Bəli. Və quru sütdən o yerədən ki, məğdur deyil, uzaq gəlsinlər.
Doktor, niyə anaların bəzi analarda süd az olur ya bəzən gec olur ki, üçündən sonra süd gəlir? Bunun səbəbi nədir?
Normal surətdə bir ana ki, uşağı dünyaya gətirib, bir ta iki gün hələ sütü az olar ki, ona ağız deyərlər.
Bəli.
Sonra sütü çoxalar. Bəzi şəraitdə, məsələn, o analar ki, sezaryen olublar. Operasiyonla uşaq dünyaya gəlib ki, bəxatir ağrı, bəxatir bəzi davalar ki, ananı bir uş eləməkdə istifadə olunub.
Narkoz zamanı, bəli.
Bunların sütləri mümkündür, biraz bir vaxt gələr. 4-cü gün, 5-ci gün sütləri çoxalır.
Onda nə etmək lazımdır? Şuğa quru süt vermək lazımdır.
Onda tövsiyəmiz budur ki, necə ki, əvvəl qismətdə dedim, müvazib olsunlar ki, uşağı çox qızışdırmadan sınav beləsinlər, qoymasınlar uşaq çox qızışır. Uşağın mühiti çox isti olanda, örtüyü çox olanda, ev çox isti olanda uşağın dərisindən suun əldən verir.
Bəli.
Və çün dəryafdə dərbağa su, miqdar süt içiysək, uşaq suyu və sütü ikisi bildir və, yəni mayat ki, dəryaft edir, fəqət elə o sütləndir.
Bəli.
Çün azdır, uşaq tez duçarə dərbağı suyun azlığı olay və qızma gəlir uşağa. Bu neçə gündə gələ hətmənlənən istirahat kafisi ola, şifayətlə istirahat eləyər, yeməli, içməli yaxşı ola, müsəkkinata ağrısı azala və çox tez-tez uşağına süt verər. Bu şey ki, bahis olay, ananın sütü çoxala, uşağın əmməyidir.
Bəli.
Ən mühüm faktor ki, bahis olayıb, ananın sütü çoxalı uşağın əmməyi.
Bəli.
Qafazat ayrı ipək olayıb, bəhsdə qərar tapır.
Aydındır. Dinləyicilərimizin biri sual unvalayıb ki, yazıb ki, eşitmişik, sezaryanla uşaq dünyaya gələndə onda müəyyən problemlər ortaya çıxır. Bu nə qədər düzgündür?
Ləgən problemləri?
Uşağın özündə sonra, uşağın özündə problemlər olur. Uşaq xəstələnir. Bu düzgündür mü?
Yox, belə bir zat ola bilməz. Elə təbii surətdə doğulan uşaqla sezaryen uşağın.
Heç bir fərqi yoxdur.
Olsa, bir təfavütü yoxdur.
Ananın özündə necə? Ananın özündə bu ziyan ola bilərmi?
Yəqin ki, biz təbiətdən görə dərbağı peyrədi eləyək də, təbiət təbii doğumu qoli qoyub ki, analara sezaryen bir qeyri-təbii bir doğum rəvişidir.
Bəli.
Yəni, çarəsizlik zamanda, o zaman ki, bir problem var, bir ciddi problem var, aniya ya körpüyə sezaryen olun. Sezaryen de herhal biraz arızalı bir reviş değil. Ananın misalen dediğim mesela ananın sütü 4500 saçet sokalı. Uşak 4500 aç galeyi. Mümkün de kuru sütü atışı. Bir hekim bir kuru sütü verir. Uşak da kuru sütü nenenin sütünü yemeye. Ve ayrı problemler de o deneniye. Derhal operasyon galeyatlar. Onun problemleri mümkün de ananı biraz aziyet ediyor.
Bəli, aydın meseledir. Doktor, diğer tövsiyelerinizi eşitmek isterdik uşağların sağlamlığıyla bağlı, xəstəliklərlə bağlı varsa buyurun lütfen.
Bir dənə körpə uşaq ki, təzə dünyaya gəlib. Əgər ana sütü kifayətlə olsa, kifayətlə ana sütü isə, yəqin ki, heç davyan yazı yoxdur. Yəqin ki, səlamətlə böyüyəcək. Uşağın əgər bir problemi olmasa, sadəcə nənə sütü və bir də vitamin gətirəsi. O da tənha vitamin ki, körpəyə lazımdır, vitamin D-dir. Başqa vitaminlər izafədir, yəni yəqin ki, çox elə bətər lazımdır.
Bəli.
Ana sütü behtərin dərvaqı həm davadır körpəyə, həm dərvaqı yeməkdir, həm qəzasıdır.
Bəli, aydındır. Digər bir sual da dinləyicimiz ilə indicə məlməlməl gəldi çatdı. Uşaqların çimizdirməsi ilə bağlı suyun nə qədər bunlara zərər, su necə olmalıdır bu haqda? İstəyibləşək, izahat verəsiniz.
Körpə uşağı çimizdirəndə gərək çox zamanı az ola, elə bir iki dəqiqədər uşağı gərək hamamın içində aparıb çox isti hamamda buxarı yola eylə yerlərə aparmayarlar. Körpə uşağı çox tez, 2-3 dəqiqənin ərzində bir dənə mülayim şampuan, uşaq şampuanı ilə, körpə şampuanı ilə uşağı yub, mülayim su 40 dərəcə santigrad, çox isti də olmasın, fori bədənin yuvalar. Çünki körpə çox tez soğuk deyər. Bir,
bəli.
İkincisi, hamam çox istiyorsa uşaq haldan gedər, nəfəsi gedər.
Bəli.
Çox rahatsızlığı əsas edər. Ona görə uşağın yundurmağı, dərin alıcı həftədə 2-3 dəfə. Əgər hava müsaadə olsa, məsələn, biz özümüz Azərbaycanda, qışda hava çox soğuk olur, soğuk dəymə xətəri var uşağa. Deyər o, həftədə 2 dəfə eləyin. Amma yay fəslində hava xoş olanda, hətmən bir gün, bir gün yox, uşağı gəyək yundurarlar. Kutah zamanda hamam körpəsi çox isti olmayan və ayrı məsələ budur ki, uşağın bədənin yuvanda, başın yuvanda həqnən başının dalından gələr su dökələr. Heç zaman uşağın üst tərəfindən gələr su dökmələr, çünki uşaq su qaçar boğazına boğular.
Bəli.
Bunu da nəzərdə alınır.
Doktor, doğuşdan sonra, neçə saat sonra uşaq yuvmalıdır əsasən?
Xas bir zaman tövsiyə olunmayıbdır. Əgər körpə dünyaya gəldi, vəziyyət umumisi normal oldu, vəziyyət umumisi yaxşıdır, yundurmaqdan mühüm uşağı əmizdirməkdir.
Bəli.
Əvvəlki saatlarda uşağı yundurmaq tövsiyə olunmur. Çünki uşaq yunanda biraz da yorğunlaşır.
Bəli.
Və yuxusu gəlir, yatır və nənə sütün yemək biraz da vaxta qalır.
Bəli.
Ona görə lazımdır ki, hətmən neçə saat dünyada.
Şimdi 2-3 gündən sonra yundurdular problemi.
Elə ikinci gündə yundurmaq olar, fəqət uşağın göbəyin bunu nəzərə alsınlar, gərək kamil qurudalar.
Aha.
Kamil gərək qurudalar, rutubət yaş orada qalmaya.
Bəli.
Yaş qalsa ora, həm ufunətin xətəri çox alır.
İnfeksiya yerdən bilər, bəli.
Bir vaxt düşər göbə.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, cənab doktor Xələfim. Minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik gözəl izahlara görə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın əmanında.
Çox sağ olun, Allahın əmanında.
Bəli dostlar, bu da həkimin gözəl söhbətləri, izahları körpələrlə bağlı çox incədir. Yəni, biraz diqqətsizlik görəsən ki, körpənin xəstəliyi ilə nəticələndi. Onun yuyundurulması, çimizdirilməsi, geyimi, yatdığı otağın o temperaturu, bunlar hamısı önəmlidir, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bir sıra xəstəliklər də vardır, o cümlədən sarılıq xəstəliyi ki, bir çox uşaqlarda bu özünü göstərir. Tez bir zamanda, yəni bunun ilk əlaməti gözdə olar, gəlin gözdə, gözün ağında sarılıq müşahidə olar, sonra üz nahiyəsində, sonra qarın nahiyəsində və bədənin başqa nahiyələrində bu sarılıq müşahidə olunur. bu sarlığı ciddi tutmaq lazımdır. Mütləq bir mütəxəssis həkim yoxlamalıdır və sarlıq məsələsi həll olunmalıdır. Bir də daha vurğulayırıq ki, həkimlər deyirlər bu sarlıq məsələsi həll olunmasa, bu gələcəkdə bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər ki, ən əsası beyindədir. Beynə bunun ciddi ziyanı dəyə bilər. Əziz dostlar, bununla da bugünkü verilişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatmaq üzrədir. Bu günləri körpələrin sağlamlığı ilə bağlı söhbət etdik. Onlarda yaranan bir sıra xəstəliklərə, sağlamlıq problemlərinə toxunduq və həkim də çox gözəl izahlar verdi məsələ ilə bağlı. Ümid edirəm ki, həkimin verdiyi bu izahlardan, tövsiyələrdən faydalanmış olasınız. Bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Biz inşallah sabahlarda sağlamlıqla bağlı söhbət edəcək və mövzumuz sabahçı verişimizə Alzheimer xəstəliyidir. Bu xəstə ilə də bağlı sualınız olsa, elə suallarınızı indəmizə unvanlayın, ta biz sabahlara həkimə suallarınızı unvanlayaq. Növbəti görüşlər arzusu ilə biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah bu saatada Karan Radiosundan səslənən verilişlərdən razı qalıbsınız. Mübarək Ramazan aydır, oruç namazınız qəbul olsun, əxlaq dərslərini öyrənmək günləridir və elə bu səbəbdən Aran Radiosu da əxlaq dərsləri başlıqlı verilişini nəzərdə almışdır ki, qısa müddətlə dərin məlumatları təqdim etməyə çalışır. Buyurun izləyin, əxlaq dərsləri sizin nədir?
O tələbənin halına zindəcdən məbnası olmuyor. Mən bəzi böyləri görmüşəm. Deyə bax, bu məbnə ilə mənim tutmayın, mənim işim tutmayın. Aha, məsələn, çıxın bu mənbərdə bu söz dedi, mənim məbnəm var. Mənim məbnəm mənə icazə vermək, salavat mallası olan, buna salavat çöktür, ona salavat çöktür. Mənim məbnəm var. Ha bu cavani mərifi elə ora. Yox, mənim mərnəm var. Mən bu cavani mərifi eləyəm ora. Birinin həkkin zayi eləyə. Hamı necə biridirsən? Nə deyələr məbna? Ha bir dənə bu sözü danış. Yox, mənim mərnəm var. Mən yalan danışam belə. Baba bir kələmə, bir məsləhətə yalan danış. Yox, mənim mərnəm var. Mən yalan danışam belə. Ağa Rasulullah Məkkədən qaçanda girdi təlisə, təlisi də Əbu Zər atdı dalına. Əbu Zər gedəndə müşriklər tutdu qabağını, dedilər Peyğəmbər orada dedi bu deyil təlisinin içində. Dedilər bizim əskəri eləyirsən. Soruşandan sonra Peyğəmbərimiz dedi Əbu Zər nə qardın? Dedi ya Rasulullah mənim bizim dildə məbnəm var. Yalan danışan biri. Orada dedi ki Peyğəmbər midal verdi Əbu Zərə. Dedi göl sahaya salmayıb. Bir adamın üstünə ki, əstək əz Əbu Zər ola. Əbu Zər əstəkdir. Əz cümlə mətalibi ki, əli sünnəti giriftar eləyib bu hədisdir. Əbu Zər əstəkdir. Əbu Zər çırpışdı da, axırınca çırpışdı Əbu Zəri, təbid ilə öldürdülər da. Ya Əbu Zər düz deyil, onlar düz deyil. Məbna. Məbna. Məbna gəl əvvəl düzələ.
Aran Radiosunu davam etdiririk. Minnətdarım ki, bizimləsiniz. Sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. Efri Tapşaq xəbər qrupunun siyasi bölümündə çalışan əməkdaşlarımıza bir veriliş hazır ediblər. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini 10 dəqiqə müddətində efirdən təqdim olur. Buyurun, izləyin.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizə efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycanda İslam Partiyasının sədrəvəzi Hacı İlham Əliyevə 16 il həbs cəzası verildi. Təfərrüatiyyət sonra. Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Hacı İlham Əliyevin növbəti məhkəməsi keçirilibdir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim qərarını açıqlayıbdır. Hacı İlham Əliyev 16 il onunla həbs olunan Mehmar Zayevə 14 il həbs cəzası verilibdir. İlham Əliyev və onunla birlikdə həbs edilən Mehmar Zayevin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilib. Prosesdə İlham Əliyev son sözlə çıxış eləyib, o son sözündə elan olunmuş ittihamla razılaşmadığını deyib. Bildirib ki, İslam Partiyası möminlərin iyanələri hesabına maliyyələşib. Hacı İlham Əliyev əlavə edib, heç bir çıxışımda, mübahisəmdə, heç bir hərəkətimdə dövlət əleyhinə çıxmamışam. Nə öz fəaliyyətimdə, nə işlədilən saytda, nə də qəzetdə dövlət əleyhinə olmamışıq. Vətənə xiyanət ittihamını sübut edəcək heç bir fakt yoxdur. Mən qətiyyən bununla razılaşmıram. Bizim bütün fəaliyyətimiz göz önündə olub. Toplanan iyanələr sayəsində ətrafımızda olan insanlara kömək etmişik. İndi bu yardımlar olub xəyanət, bugünə qədər dövlətə qarşı heç bir əks fəaliyyətimiz olmayıbdır. Buna görə də məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına inanıram deyə Hacı İlham Əliyev çıxışında bildiribdir. Məhkəmə müşavirədən sonra hökmü elan eləyibdir. Hökmə səsən İlham Əliyev 16 il, Mehmar Zayev isə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Verişimiz devam edir dostlar, değerli dinleyicilerimiz. Söhbətimiz Azərbaycanda Azərbaycan İslam Partiyasının sədri əvəzi Hacı İlham Əliyevə qarşı verilən həbs cəzası haqqındaydı. 16 il Hacı İlham Əliyev azadlıqdan məhrum edilmişdir. Onun vəkili Cavad Cavadov bildirib ki, məhkəmənin hökmündən apellyasiya şikayəti veriləcək. İlham Əliyev ittihamları qəbul etmir və özünü təqsirli bilmir. Cinayət işinin materiallarında da ittihamı təsdiq edəcək hər hansı sübut yoxdur deyə o qeyd eləyibdir. Vəkilin sözünə görə İlham Əliyevin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə ilkin şikayət verilibdir. Əliyev 2020-ci il fevralın 29-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılıbdır. Azərbaycan İslam Partiyası 1991-ci ildə Bakının Nardaran qəsəbəsində təsis edilibdir. Partiya dövlət qeydiyyatından 1992-ci il sentyabrın 20-sində keçib. 1995-ci ildə partiya sədri Hacı Əli Kiram Əliyev İrana casusluqda ittiham olunaraq həbs edilib və partiyanın dövlət qeydiyyatı da Azərbaycan Ali Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib. Daha sonra partiyanın sədri olan Mövsüm Səmədov 2011-ci ildə bir neçə tərəfdarları ilə qanunsuz silah saxlamaq, hakimiyyətin ələ keçirilməsi və başqa ittihamlarla müxtəlif müddətə həbs olunublar. Mövsüm Səmədov 12 il həbs cəzası alıbdır. Həmin zamanda Mövsüm Səmədovun birinci mavini olan İlham Əliyev partiyanın sədrəvəzi vəzifəsini icra etməyə başlayıbdır. Görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə İslam Partiyasının sədrini, nə sədrəvəzini görmək istəmir, onları yalnız həbsdə saxlamaq istəyir. Azərbaycanda İslamçılar, dindarlar, möminlər Hacı Mövsüm Səmədov və son günlər ərzində də Hacı İlham Əliyevin həbs edilməsini ədalətli hesab etmirlər. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, söhbətimiz Azərbaycanda İslam Partiyasının sədrəvəzi Hacı İlham Əliyevə qarşı 16 il həbs cəzasının verilməsi haqqındaydı. Bir neçə həftə bundan öncə Bakı prokuroru ona qarşı 18 il həbs cəzası istəmiş cinayət mayın altında məhkəmə iclası keçirildi və müşavirədən sonra Hacı İlham son çıxış etdikdən sonra yenə də onun çıxışları və bütün bu ittihamları rədd etməsi təsirsiz oldu. Yenə də ona qarşı uzun müddət həbs cəzası verildi. 16 il Hacı İlham Əliyev azadlıqda məhrum edilir. Hacı İlham Əliyev və İslam Partiyası ümumiyyətlə bu ittihamları qəbul etmir. Vətənə xiyanət, dövlətə qarşı çıxmaq, nə bilim, İrandan maliyyə yardım almaq, bütün bunlar elə bir ittihamlardır ki, İslam Partiyasının sədrəvəzi onu rədd edibdir. İslam Partiyası ümumiyyətlə bu ittihamları rədd edir və bu ittihamlarla razılaşmadıqlarını bildiriblər. Amma buna baxmayaraq yenə də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Hacı İlham Əliyevə qarşı uzun müddət həbs cəzası vermişdir. Ümumiyyətlə, İslamçılar, İslam Partiyası Azərbaycan ağır günlərində dövlətin yanında olmuşdur, hakimiyyətin yanında olmuşdur.